Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am astăzi ca invitat pe domnul pastor Viorel Dascălu. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație, bun găsit!
Sunteți astăzi împreună cu noi și ați venit cu un produs ce vă poartă semnătura. Este o carte nou-nouță apărută la editura Viață și Sănătate. Caut ajutor pentru o viață. Este titlul pe care vi-l prezentăm astăzi. O carte, așa cum intuiți, de familie, pentru tineri și nu numai. Pentru cei care își caută un ajutor pentru viață, cred că indiferent de vârstă. Spuneți-ne ceva despre istoria acestui proiect. Și despre dumneavoastră mai întâi și cum ați ajuns să fiți preocupată de subiectul acesta și să scrieți, iată, și o carte.
Lucrez de mulți ani cu tinerii, e o pasiune și lucrul acesta nu lasă urmări. Pentru cei care lucrează cu tinerii, lucrul acesta devine a doua natură, într-un fel. Și pentru că în cadrul conferinței Moldova de două mandate am fost ales în departamentul Viață de Familie responsabil cu cei necăsătoriți, am zis, în afară de seminariile pe care le prezint, să fie și ceva scris, ceva tipărit. După aproximativ 6 ani și jumătate, cam atât a durat elaborarea materialului, în sfârșit a ieșit cartea Caut ajutor pentru viață.
Spuneați că vă ocupați de cei necăsătoriți. Aici, sau nu neapărat că vă ocupați de ei, ci că vă adresați în mod special lor atunci când mergeți la întâlniri de tineri, la întâlniri de familii. Cum vedeți de-a lungul timpului, în ultimii 6 ani sau poate chiar pe o perioadă mai lungă de timp, interesul, numărul celor care intră în această categorie? Se mai grăbesc tinerii să se căsătorească? Mai sunt interesați de astfel de informații înainte de a lua o astfel de decizie? Cum vedeți așa evoluția preocupării față de acest subiect al căsătoriei?
Da, istoria pregătirii pentru căsătorie, vârsta la căsătorie, de-a lungul timpului s-a modificat. De exemplu, în vremea războaielor mondiale, primul și al doilea, foarte multe fete la 15, la 16 ani se căsătoreau. Iar băieții, după ce terminau cătănia, armata, intrau și în armata căsătoriei. Din ce în ce mai mult, în ultima vreme, tinerii amână momentul căsătoriei.
Din ce motiv? Nu-și găsesc ajutorul potrivit? Nu sunt ei înșiși un ajutor potrivit?
Nu, cred că s-a schimbat un pic interesul general. Dacă ceva vreme în urmă familia era pe primul loc, la momentul acesta jobul este pe primul loc. Așa că tinerii dedică foarte mult timp din viață pentru pregătire profesională. Să iau un simplu caz, un medic. Să zicem că la 19 ani a intrat la facultate, 6 ani de facultate, sunt 25, urmează rezidențiatul, dacă face și un doctorat se apropie de 30 sau poate chiar depăși 30 de ani. Așa se face că cei care sunt intelectuali la momentul acesta, în mare majoritate, se căsătoresc undeva la vârsta de aproximativ 30 de ani. Numai că apare o mică problemă, și anume, pentru tineri, eu am discutat lucrul acesta cu unii dintre ei și mi-au zis, frate pastor, la noi e o problemă. De ce? Pentru că dacă am amânat mult momentul căsătoriei, nu prea mai găsim fete, pentru că cele de treabă au fost luate și luăm ce
acum,
mai rămâne.
Acum aveți perspectiva băieților, eu aș zice, și din punctul de vedere al unei fete, cred că e și mai complicat.
Pentru că
dacă ai ajuns la vârsta de 30 și ceva de ani și vrei să te căsătorești și ești fată, în perspectiva sau în gândul că cauți un partener cu măcar un an, doi mai mare, asta înseamnă un băiat care se apropie de 35 de ani.
Corect.
Și te întrebi de ce o persoană a rămas necăsătorită până la vârsta asta, de exemplu. Și deja la vârsta asta s-au format anumite tabieturi, anumite obiceiuri. Exact. E mult mai greu și ești și mai exigent să alegi partenerul, pentru că ai așteptări mai mari, tu fiind mai bine pregătit profesional, de exemplu.
Și mai apare o problemă, faptul că în biserică totuși ponderea fetelor și a femeilor e ceva mai mare.
Atunci, și dacă vrei și un partener credincios din aceeași confesiune religioasă cu a ta, se și complică lucrurile.
Ei, tocmai având în vedere lucrurile acestea, încerc în carte să ating aspectul acesta dintr-un punct de vedere preventiv. Adică e destul de ușor să crezi la un moment dat că, ei, o să găsesc eu cu cine să mă căsătoresc. Dar, din nefericire, cunosc suficiente persoane care atunci când au decis în sfârșit să se căsătorească, nu au mai găsit ceea ce voiau. Și nu vreau să se înțeleagă că sunt răi cei care au rămas. Dar e puțin mai greu pentru că numărul celor disponibili...
Plaja de selecție e mai mică.
Da, exact. E mult mai mic și atunci plaja selecției e complicată.
Și mai este un aspect de care aș vrea să mă leg încă de la începutul discuției noastre și mă leg de titlul pe care l-ați ales pentru această carte. Caut ajutor pentru o viață. Mulți își caută nu ajutor, poate partener, își caută statut pentru o viață, printr-o anumită căsătorie, își caută să-și acopere anumite probleme ce țin de imaginea de sine sau de ce spune lumea atunci când intră într-o căsătorie, dar niciun caz nu își caută cel mai potrivit ajutor. Iar cei care se gândesc totuși că, da, se căsătoresc pentru a fi un partener bun, un ajutor pentru celălalt, nu se gândesc la o viață. Mulți au și în calcul ideea că ne căsătorim dacă funcționează pentru bine, dacă nu, mai putem să căutăm alt ajutor peste un timp. Iată două lucruri care, de asemenea, cred că împiedică până la urmă o perspectivă sănătoasă asupra căsătoriei. Pe de o parte, nu intri în căsătorie cu cele mai bune intenții sau intri în căsătorie cu gândul că dacă ceva nu funcționează, poți renunța și o iei de la capăt.
Da, foarte importantă întrebarea aceasta. De ce? Pentru că motivele căsătoriei pot fi suficient de multe și cele mai multe dintre ele pot fi nesincere. Și atunci, ce facem când ne căsătorim din interes? Eu spun de multe ori la seminar, dacă vrei o bucătăreasă, găsești bucătăreasă. Dacă vrei o menajeră, găsești menajeră. Dacă vrei cineva să spele rufele, ia-ți o mașină de spălat. Dacă vrei cineva care să-ți toace nucile, găsește-ți un robot de bucătărie. Și așa mai departe. Ca să găsești pe cineva care să te ajute și pe care să-l ajuți toată viața, e complicat. De aceea titlul cărții e Caut ajutor cu majuscule
pentru o viață
cu majuscule. Ajutorul e pentru o viață. Ideea aceasta destul de des întâlnită în populația în mijlocul căreia trăim, că merge, dăm înainte, nu merge, las că găsim, că mai sunt fete, mai sunt băieți, nu e potrivită cu principiile pe care le avem noi. Și
vorbim de principiile biblice până la urmă. Sigur. Nu vorbim de principiile unei biserici sau unei comunități locale, vorbim de niște principii pe care Biblia ni le transmite și fiind creștini, după ele ne ghidăm. E plină cartea de informații.
Este.
Sunt 12 capitole în această carte, foarte variate. Practic sunt ca un ciclu. Te iau așa, indiferent pe unde ești prin acest drum al pregătirii pentru căsătorie, indiferent pe unde ești, poți lua această carte și pe undeva te situezi și de acolo, dacă pornești să citești, găsești cu siguranță informații utile. Începeți cu un capitol introductiv despre dragoste. Ce ați adus nou aici? Ce ar mai fi de spus despre dragoste pe lângă tot ce s-a spus și despre tot ce s-a scris, despre tot ce se cântă despre dragoste? Care e perspectiva unică, inedită pe care o aduceți asupra acestui subiect?
Cei mai mulți cred că dragostea înseamnă fluturi în stomac. Eu cred că atunci o dereglare din punct de vedere metabolic.
Medical.
Da. Cred că e foarte important să înțelegem că dragostea nu este un foc de paie. Dragostea, și aici am adus un paragraf inspirat din ceea ce spune Ellen White în Căminul Adventist, de exemplu, ea spune, dragostea este un principiu.
Îmi place mult ce scrieți în carte și îmi permit chiar să citesc din ea, vă completez. Dragostea nu este un sentiment sporadic, ea nu apare brusc și nu se stinge instantaneu. Nu pot spune acum că iubesc și peste 5 minute că nu mai iubesc. Dragostea nu este doar o emoție trecătoare, ci este un sentiment stabil. Dragostea adevărată nu este ceva inexplicabil, ci este un sentiment care poate fi bine motivat și raționat.
Da, tocmai de asta spuneam. Când vezi un tânăr care spune, nu știu ce se întâmplă cu mine, nu mai pot să învăț. Zic că înseamnă că ai ceva. Sentimentalismul și sentimentul poate diferi de principiu. Tot ceea ce este motivat și serios fundamentat este un principiu. Ceea ce se naște și dispare, tip foc de paie, este un sentiment, iar sentimentalismul bolnăvicios poate deveni o problemă în ziua de astăzi. Haideți să dau un exemplu foarte scurt. Mergi în parc și vezi o grămadă de tineri care stau pe bancă și îi spun că se iubesc. Și nu pot să contrazic la prima vedere lucrul acesta, dar toată comunicarea lor se limitează la expresii de genul ce frumoasă ești, ce frumos ești, ce frumoasă ești, ce frumos ești, te iubesc, te iubesc. Bun, dar
acum,
despre cartofi ați vorbit?
Acum vorbim lucruri decente, pentru că suntem la un post de radio și la un post de televiziune creștin, dar cred că discuția celor care stau pe bancă
merge mult mai departe
de te iubesc și ești frumoasă. Și atunci te întrebi, aia este până la urmă dragostea, cea care se consumă fizic foarte repede?
În carte amintesc faptul că orice element, ca să fie stabil, are nevoie de trei picioare. Tripodul este cel mai stabil element de pe fața Pământului. Masa cu trei picioare stă mai bine, scaunul cu trei picioare stă mai bine decât cel cu patru picioare. În relație e important angajamentul, e important intimitatea sau gradul de prietenie dintre cei doi și pasiunea, dar în ultimul rând pasiunea. Orice mai mult spun doar pe primul loc pasiunea aceasta, focul acesta de paie extrem de puternic, dar când nu ai intimitate, adică o cunoaștere foarte apropiată și nu ai un angajament, scaunul pe un picior nu stă bine.
Sunt multe alte lucruri pe care le veți citi în carte. Vă lăsăm pe dumneavoastră să descoperiți la fiecare capitol cum ajunge autorul să ofere anumite explicații și vă spun, limbajul este unul care sigur vă va atrage. Chiar vorbeam puțin mai devreme, înainte de a începe noi înregistrarea acestei emisiuni cu autorul acestei cărți, domnul Viorel Dascălu, despre faptul că în limba română nu prea s-au scris cărți despre familie. Și tocmai faptul că vorbim despre ce se întâmplă în societatea noastră românească și așa cum ați auzit și mai devreme, autorul îi cunoaște pe tinerii noștri, pe tinerii de astăzi, lucrul acesta face ca limbajul să fie foarte potrivit. Este direct adresat celor care sunt publicul țintă al cărții. Nu vorbim cu exemple din Statele Unite sau ce vedem în filme peste hotare, vorbim despre ce se întâmplă aici la noi, în țara noastră, cu mentalitatea noastră, cultura pe care noi o avem. Lucrurile acestea sunt foarte bine surprinse în carte. Vorbiți mai departe despre ce este căsătoria și cum să fii gata pentru căsătorie. Nu vom avea timp să luăm chiar fiecare capitol în parte, doar le amintim cât să vă facem curioși să citiți întreaga carte, însă mi-a plăcut mult ceea ce ați spus aici la începutul capitolului 2 și îmi permit să citesc. Pornind de la definiția din dicționar a căsătoriei, care înseamnă uniune legală liber consimțită între un bărbat și o femeie pentru întemeierea unei familii, deci aceasta este definiția de dicționar, pornind de la această definiție, ca să existe o căsnicie, este nevoie de măcar 5 elemente de bază. Un bărbat, care nu poate fi un băiat sau un adolescent, o femeie, care nu poate fi o fată sau o adolescentă, exprimarea liberă a consimțământului, nu poate fi ceva ce decurge din impuneri sau obligații, o unire legalizată, adică o certificare a relației din punct de vedere oficial și legal și un trai în comun. Cei căsătoriți trebuie să locuiască și să trăiască împreună, având toate lucrurile în comun. Cum dezvoltă autorul mai departe în acest capitol, pornind de la această definiție, veți descoperi singurii citind. Pe mine mă interesează să-mi spuneți ce ați scris în capitolul 3, aici cel pe care l-ați intitulat Gata pentru căsătorie. Cum știi că ești pregătit să te căsătorești? Să presupunem că vorbim despre doi tineri care sunt deja într-o relație, au trecut de faza de cunoaștere, sunt prieteni, sunt hotărâți ca la un moment dat să se căsătorească. Când știu că a venit momentul potrivit pentru căsătorie?
E foarte important lucrul acesta, pentru că de obicei, am să dau un exemplu colateral ca să intrăm direct în acest aspect foarte important. Dacă vreau să devin medic, trebuie să mă pregătesc. Deci fac școală în domeniu.
Dar e foarte simplu, că știi ce ai de făcut.
Exact.
Dar la căsătorie
aici e problema.
Este foarte subiectiv.
Dacă vreau să devin șofer, trebuie să fac școala de șoferi. Eu de multe ori întreb, oare în domeniul căsătoriei, când facem o unire pentru o viață, chiar nu trebuie să vedem dacă suntem pregătiți? Din punctul acesta de vedere, testele pregătirii premaritale sunt extrem de importante. Și întrebarea de bază n-ar trebui să fie de ce te căsătorești cu, pentru că răspunsul aproape invariabil e ca să fiu fericit. Ori eu sunt împotriva acestui tip de răspuns, pentru că răspunsul ar trebui să fie total diferit. Nu mă căsătoresc pentru că vreau să fiu fericit, ci mă căsătoresc pentru că vreau să fac pe cineva fericit. Și atunci, când eu nu sunt pregătit, și dacă luăm aici domeniul financiar, nu pot să-mi întrețin familia mea, vai de mine că nu mă descurc eu, dar va fi vai de noi că nu ne descurcăm noi și dacă mai apar și copiii, ce mai facem? Deci, a te avânta în viața de căsătorie, spune și Ellen White, și este paragraf aici în capitolul acesta, este o responsabilitate majoră. Mulți se grăbesc să facă acest pas fără să cunoască întâi principiile căsătoriei. E ca și cum ai spune, cum au zis evreii, vrem un împărat. Și Samuel le-a zis, dar voi știți ce înseamnă
împărat? Știți ce presupune
asta? Nu contează. Vrem și noi împărat să fim ca toți ceilalți. Atunci când m-am căsătorit, cineva la nuntă spunea așa, zice, Viorele, vreau să spun ceva. Să știi că nu-i neapărat mai bine căsătorit, dar suntem mai mulți. Ori principiul acesta nu-i corect.
Nu funcționează.
Adică nu ne căsătorim pentru că i-au făcut-o și alții.
Și pentru că majoritatea prietenilor noștri s-au căsătorit, hai să facem și noi pasul acesta. Ați amintit puțin despre consilierea premaritală. Am realizat multe emisiuni pe subiectul acesta de familie și de câte ori am avut ocazia, am subliniat o idee care pentru mine cred că este una dintre cele mai importante atunci când vorbim despre ce înseamnă consilierea premaritală. Vorbim despre consiliere nu atunci când data anunții este fixată, nu atunci când restaurantul este închiriat și rochia de mireasă cumpărată. Vorbim despre consiliere premaritală atunci când apare ideea aceasta că ne vom căsători. Pentru că dacă în urma consilierii, în urma unor teste eventual, în urma unor discuții cu persoane specializate și pregătite, ajungi la concluzia că ori mai amâni puțin căsătoria, ori faci o pauză în relație să te convingi că într-adevăr persoana respectivă este cea mai potrivită pentru tine, ori schimbi anumite lucruri pe care le poți schimba înainte de a te căsători. Dacă nu reușești să faci lucrurile acestea înainte de a lua decizia, șansele de eșec sunt foarte mari, pentru că dacă vii la consiliere, la pastor, de exemplu, doar ca să bifezi că ai trecut pe acolo și tu ești cu gândul la meniul de nuntă, e prea târziu.
Da, îmi dau seama că știți realitatea. Din nefericire, după ce s-au rezolvat o grămadă de lucruri, în cele din urmă, hai la pastor, că altfel nu ne căsătorește. Am avut situații în care au venit tineri la pregătire premaritală și am intrat în domeniu foarte serios, nu fac pregătirea doar pentru a bifa, le dau teste și așa mai departe, și la un moment dat, întrebându-i, de exemplu, care sunt temerile voastre cu privire la căsătorie? Și tânăra a spus, eu mă tem că s-ar putea ca viitorul meu soț să nu mă iubească într-o zi. Și am zis, nu mergem mai departe în pregătire premaritală, până acolo încât anulăm și nunta, până nu rezolvăm aspectul ăsta. Și am zis, dar cum, dar de ce? Simplu, pentru că un lucru nerezolvat înainte e ca și cum ai porni mașina, dar tu nu ți-ai rezolvat problemele cu motorul. Și la un moment dat se oprește mașina pe drum și te întreb de ce.
Simplu, și pentru ești că, în câmp.
Da, a preveni este mai ușor decât a combate. Și din punctul acesta de vedere și medicina preventivă este mai importantă decât medicina curativă.
Și îmi place să spun că mai degrabă suporți suferința unei despărțiri înainte de a ajunge să te căsătorești decât să suporți durerea unei căsnicii nefericite,
eșuate. Da.
Mergem adevărat mai departe. Un alt capitol din carte se numește Cum ești tu? Aici vorbiți despre cunoașterea de sine, despre cât de mult contează să te cunoști, să ai deja o identitate formată și abia apoi să intri într-o relație de prietenie și apoi de căsătorie. Mergem mai departe și ajungem la un capitol care este foarte stufos, aproape 50 de pagini alocate acestui subiect, alegerea partenerului. Acum este alegerea, deosebirile dintre noi, despre caracter, despre temperament, despre cum să valorificăm deosebirile, criteriile de bază pentru o alegere bună, baza pentru o alegere bună, factor de analizat, căutarea unde și cum să găsești. Sunt subcapitolele acestei părți din carte. E mai complicat să alegi partenerul sau să trăiești toată viața cu el?
Ei, alegerea partenerului e o problemă foarte importantă, pentru că de cele mai multe ori ne trezim, între ghilimele, cu un partener. Mergi la concert, te uiți la vecina de cu două, trei scaune mai în dreapta sau mai în stânga, îți place, zici, scuze-mă, te împiedici de ea intenționat sau se împiedică de tine și așa mai departe și începe o mică relație. Constați că, de fapt, nu ai ales partenerul, ci pur și simplu te-ai trezit cu el. Ori, eu aș vrea, prin ceea ce scriu aici, ca fiecare alegere să fie proactivă, nu reactivă. Adică să fie efectiv o alegere. Nu...
Dar ce înseamnă asta concret? Că nu avem nici așa de mult timp la dispoziție, pentru că, așa cum spuneați la începutul emisiunii, nu ar fi bine să amânăm extrem de mult momentul căsătoriei. În plus, tinerii mai au și povara aceasta a pregătirii profesionale sau a câștigării existenței dacă nu aleg să meargă, de exemplu, pe un drum educațional înalt. Da? Pur și simplu, ei trebuie să muncească de tineri ca să se întrețină. Cât timp să aloci căutării partenerului? Pentru că, pe de o parte, aloci un timp să-ți cauți un partener, după aia aloci un timp să-l cunoști deja într-o relație de prietenie, apoi mai aloci un timp să te pregătești pentru căsătorie, păi cât să fie timpul ăsta?
Nu, eu nu vorbesc despre preocuparea în sine de a căuta, ci pur și simplu despre principiile pe care trebuie să ți le pui înainte pentru a le urmări permanent în procesul de împrietenire cu cineva.
Și adică, atunci când se ivește ocazia, practic treci prin filtrul valorilor
exact,
pe care tu deja le-ai formate.
Perfect. Dacă sita ta este extrem de rară, normal că curge tot. Dar dacă sita este mai deasă, atunci este filtrat mult mai bine ceea ce trebuie să rămână și ceea ce trebuie să cadă. Ei, pe lucrul acesta pun accent. Nu mă refer la persoane dedicate. Apropo, am auzit ideea aceasta că noi suntem făcuți special pentru a fi
sufletul
soții
pereche.
Cuiva, suflet pereche, sau fetele sunt făcute special pentru a fi soțiile cuiva. Nu-i neapărat lucrul acesta. Dumnezeu ne poate găsi suflete care pot deveni pereche, dar problema alegerii este legat de principii și lucrul acesta îl subliniez în carte.
Un subcapitol din acest mare capitol al alegerii partenerului se intitulează Factori de analizat la ambii parteneri. Și aș vrea doar să vă citesc, dragi ascultători și dragi telespectatori, să vedeți cât de interesante sunt lucrurile și cât de subtile ar putea să fie, lucruri de care să țineți cont. La fiecare, desigur, este dezvoltat în carte. Gradul de fericire și înțelegere dintre părinți. De ce ar fi important să vezi asta în familia viitorului tău partener? Gradul de atașament față de mamă, față de tată, relațiile cu frați din familie, cum a fost copilăria, fericită sau nefericită și în ce măsură acest lucru influențează mai departe viața de familie? Regimul disciplinar în cămin, de la aspru până la zero, lipsă, modul de percepție a persoanelor de sex opus, discuții cu părinții despre sexualitate și probleme sexuale și concepțiile despre relațiile premaritale. Toate aceste lucruri ar putea să fie un indicator bun dacă să mergi sau nu mai departe cu un partener. Cum este partenerul? Următorul capitol din carte, aici ați vorbit despre cunoașterea celuilalt, portretul partenerului, sfatul părinților. Apropo, contează ce spun părinții despre viitorul partener?
Într-o anumită măsură, da.
Cât de mult vezi găsi în carte.
Da, e important lucrul acesta.
Religia viitorului partener, compatibilitatea și adevărata iubire, dragostea adevărată. Ajungem la următoarea etapă, la perioada de curtenie. Și aici vorbiți despre cum ar trebui să fie această perioadă, care ar fi câteva principii morale, standarde de care să ții cont, factori de siguranță, îi numiți dumneavoastră. Și ajungem la un capitol care m-a atras foarte mult. Recunosc că nu prea am citit despre asta pe nicăieri în cărțile de familie pe care le-am avut în mână în ultimul timp. Anomaliile iubirii. Despre ce ați scris în acest capitol al cărții?
Da, există iubiri interzise, dar eu n-am luat titlul acesta care e foarte cunoscut, ci am spus iubiri care sunt problematice.
Bolnave.
Da, iubiri bolnave. Iubirea secolului e moda în ziua de astăzi, din floare în floare. 2-3 zile cu X, 2-3 zile cu Y și așa mai departe. Ori trecerea aceasta din floare în floare, ca un fluture de nu știu ce plantă, ne afectează foarte mult. De ce? În mod special, fetele țin minte prima dragoste și ajung să evalueze toate celelalte relații prin prisma prima relație.
Primei relații.
Prisma aceasta e îngustă. Și tot ceea ce gândești după aceea, spui, mă, dacă eram cu primul, era mai bine. Și căutarea aceasta, în general, spun specialiștii, nu ne fac să ajungem la ceva neapărat mai bun. Apropo, din
trăim tot timpul cu o comparație.
Exact, trăim cu o comparație. Și asta nu ne face bine. Pentru că lucrul acesta se poate întâmpla inclusiv pe parcursul căsătoriei. Pentru că, la un moment dat, poate apărea o mică dezamăgire, o discuție, o ceartă eventual și spui, dacă eram cu ăla sau dacă eram cu aia, sigur nu ne-am fi certat. Ori lucrul ăsta poate fi o irealitate.
E fals, în mod sigur. Te certai din alt motiv.
Da, exact.
Vorbim despre sexualitatea premaritală aici, despre înclinațiile homosexuale, un subiect curajos. O întrebare foarte directă. Sărutul este păcat? Este un subcapitol din această parte a cărții. Despre pasiune și de ce aceasta este o temelie șubredă pentru căsătorie. Despre toate acestea veți găsi de asemenea scris în carte un capitol generos, Anomaliile iubirii. Mergem mai departe la perioada de logodnă. Se mai practică logodna? Mai e de actualitate această perioadă a logodnei? Mai își anunță tinerii logodna sau anunță direct nunta?
În ziua de astăzi, când e destul de greu să găsești
sau
un local la care faci nunta...
Sau își schimbă doar statusul pe rețelele de socializare, da, și spun anunța acolo, data anunții.
Ei, tocmai de aia am folosit cartea aceasta pentru a readuce înaintea tinerilor importanța logodnei. Ce înseamnă, de fapt, logodna? Ce înseamnă întâlnirea dintre părinți, dintre cuscri, viitorii cuscri? Ce înseamnă angajamentul luat înaintea părinților? Aduceți-vă aminte că în vechime nu exista biserică, nu exista cineva care să oficieze neapărat o căsătorie, dar părinții erau cei care își dădeau binecuvântarea și de o parte și de alta.
Ultima parte a cărții, De ce da, pregătirii premaritale, despre căsătorie, despre nuntă, cum ar trebui să fie cununia civilă, cununia religioasă, datini și tradiții, lucruri foarte practice, le veți găsi în carte, inedit acest capitol. Și v-ați încumetat să vorbiți chiar și despre luna de miere. Ce ar fi de adăugat aici, pe finalul prezentării cărții? De ce ați ales să încheiați cu luna de miere?
De ce? În toate poveștile clasice pe care le știam, totul se termina cu nunta. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Ori, dacă luna de miere nu începe cum trebuie, și eu îi spun nici de fapt nu-i măcar o lună, ar trebui să fie un an de miere, ca după aceea să fie 2 ani de miere, ca după aceea să fie 3 ani, ca să fie o viață de miere, atunci ai început greșit. Pentru că cei mai mulți, și aici subliniez lucrul acesta, cred că într-o lună reușesc să se acomodeze foarte bine. Fals lucrul acesta. Adevărata fericire, eu am descoperit-o la mulți ani după căsătorie și sunt din ce în ce mai fericit cu soția mea.
E minunat că spuneți lucrul acesta. Lucruri minunate au spus despre dumneavoastră și despre carte și cei care au mai citit cartea înainte. Și aș vrea acum la finalul emisiunii doar să menționez câteva din referințele care sunt pe ultima copertă a cărții. Pastorul Tiberiu Nica spune: Viorel Dascălu este o personalitate originală și complexă, cu un limbaj popular, accesibil tuturor categoriilor profesionale. El câștigă prin faptul că este un creator de stiluri și nu un copiator. Caut ajutor pentru o viață este o carte sub formă de bisturiu chirurgical, indispensabilă pentru tinerii care intenționează să-și aleagă partenerul sau partenera de viață, ajutându-i să se ferească de greșeli, să analizeze riscurile unei decizii luate pe bază de sentiment sau impuls și să se ferească să încheie tranzacții amoroase care au de la început un final tragic. Îmi place și ce spune pastorul Adrian Neagu, directorul editorial de la Editura Viață și Sănătate. Viorel Dascălu scrie cu o sinceritate debordantă despre lucruri pe care de cele mai multe ori doar bănuim că sunt cunoscute. Stilul său, uneori direct, alteori pastoral, îi provoacă pe cei care sunt în pragul căsătoriei să se roage, să se gândească mai mult decât au făcut-o până atunci. Căsătoria este, alături de sabat, singurul colț de Eden care ne-a rămas în această lume tristă. Și cuvintele continuă foarte frumos. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, vă felicit pentru această carte. Sunt convinsă că va fi de un real folos celor ce se pregătesc să-și caute ajutorul pentru viață. Mărturisesc că invidiez puțin, pentru că eu nu am citit o astfel de carte înainte să mă căsătoresc și cred că mi-ar fi prins bine, pentru că sunt lucruri foarte actuale și foarte direct și frumos spuse. Așadar, Caut ajutor pentru o viață. Autor Viorel Dascălu, Editura Viață și Sănătate este titlul pe care vi l-am prezentat astăzi. Vă doresc să o citiți și să vă bucurați din plin de punerea în practică a principiilor pe care le veți găsi aici. Încă o dată mulțumesc și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Nu știu dacă mai aveți alte proiecte editoriale, le așteptăm cu drag aici la Dincolo de
mulțumesc
Cuvinte.
Mulțumesc mult!
Până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine!